gepleýär azatlyk radio sy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programmamyzda dollaryň hümmeti 3 aýyň içinde gara wagtlarda 3-den 1 aşaklady, bahalar bolsa artdy. Lewapda büdjet işgärleri gripe garşy wagtyny ettirmäge mejbur edilýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri diňläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Rusiyanın Ukrayna ferhedine qoşun toplumogy, sebitte NATO'nun geljegi we Rusiyanın howpsuzlyk talaplary boýunça barha ýokarlanýan dartgynlygyň arasyna ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden we onuň rus kardeşi Vladimir Putin gepleşikleriň dartgyny tapgyryny geçirer. 7-nji dekabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilýän duşuşyk bilen iki lider Biden'ın ýanwar aýyna ABŞ prezidenti wezipetine girişmeginden bäri ikinji gerek iki çäk duşuşýar. Washington Rusiyanın Ukraynany basyp almak ehtimallygynyň öňüni almak maksat edinýär. Kreml Öňkü Sowet Respublikasynyň asla NATO agzasy bolmadlygy üçin kepillik gözleýär. ABŞ administrasiýasynyň ýokary derejeli bir resmiýeti 6-njy dekabrda jurnalistlara beren gurrunyny Bidenin Kreml eger Ukrainany basyp almak kararyna gelse munyň üçin rus iqtisadiýetiniň taýyk we ören anyk baha töleýjekdigini Putin anyk düşündirjekdigini aýtdy. Ýöne şol bir wagtda diplomatiýa bawatda täsirli ýolun bardygyny ýetdi. Bidenin Putin bilen geçirýän video maslahatynyň öňýany Biden we Britaniýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň hemde Germaniýanyň liderleri Ukrainanyň territorial bitewligine we öz ygtyýarlygyna goldaw beýan etdiler. Şeýle ola Russiýany dartgynlygy gowşatmaga çagyrdylar. Ukraina resmileri 90 mingden gowrak rus eskeriniň serhede şol sanly 2014-nji ýylda Russiýa tarapyndan güýç bilen ele geçirilen Krim ýarmadasyna ýerleşdirilenini aýdýarlar. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden bilen Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna geçiriljek online duşugyň öňýany 6-njy dekabrda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski ABŞ-nyň döwlet sekretary Antony Blinken bilen telefonuna gepleşdi. Rusiyanın Ukraynanı basıp almak ehtimallığına karşı Biden'ın güýçli duýduruş beýan etmegine garaşlýar. Bilelikde we utguşukly hereket bawatda ılalaşyldy. Biziň öz ygtyýarlylygymyza we territorial bitewligimize berilýän dowamly goldawlar üçin ABŞ strategik hyzmatdaşlarymyza we ýaranlarymyza minnetdar diýip Zelenski Twitter'da Blinken bilen geçiren telefon söhbetdeşligi barada aýtdy. Rusiyanın goşun toplamagynyň hemde Ukraynanyň NATO ýanalygyna goşulmak tagallarlarynyň 7-nji Kavrda Biden bilen Putin'in arasına geçirilecek video duşluğun esası gün tertibine getirilmeğine garaşlayar. Ukrayna Rusiyanın harbi hücume tayarlığın çevrini öz ferhedini onlar çömün koşun toplamakta iplayar. Rusya Ukrayna hücum edilmek baradak gurrunları korku döretmek tagallaları hükmünü ret etdi ve abaşa Rusya katmışıklarını qiynanışlı yağdayda hasiyetlendirdi. Birleşen Milletler Uğraması Uganistan'ın Taliban dolandırıcılarının ve Birman'ın harbi huntasının halkara derecesini ıkrar edilmek baradak kararını nevelli mehletçini ýa-da süýşürdi. Baş Assambleýanyň 6-njy dekabrda ses bermezden konsensus esasyna kabul eden çözgüdüne görä öňümizdäki adyndan 10 aýyň dowamyny ykrarnamalar babatda hiç ýyl karar kabul edilmez. Bir hepde mundan olar şahadatnamalar baradaky komitet BMG-nyň Baş Assambleýasynyň häzirki mejlisindäki Birma we Awganystan wekilleriniň şahadatnamalary baradaky kararyň ýa-da süýşürilmegini maslahat berdi. Baş Assambleýanyň häzirki sessiýasynyň möhleti 2022-nji ýylyň sentýabr aýyna tamamlanar. Öňkü we täze rejimler Awganystan we Birma üçin akreditasiýa babatda birik-birik bilen bäsleşip BMG ýüz tutýarlar. Awgustyň ortalaryna Awganystanyň häkimeti ele geçiren Taliban hökümeti hiç bir ýurt tarapyndan ýa-da Birleşen Milletler Uramasy tarapyndan ykrar edilmeýär. Awganystanyň täze dolandyrjylary adam hukuklarynyň bozulmagy we aýallara bilim almak, işlemek hemde siýasy işlere gatnaşmak hukugynyň berilmezligi babatda berk halkara basyşlara sezewar bolýar. Britaniýada geçirilen 21 barlyk COVID-19 vaksinalaryny garmagyň adamlaryň kesere garşy immunitetini güýçlendirýän ýöne görkezýär. Birinji doza hökmünü AstraZeneca ýa-da Pfizer-BioNTech sanjymlaryny kabul eden 9 hepde töweregisen bolsa, Moderna sanjymyny alan adamlarda bu şeýle bolupdyr. Biz hakykatdan hem immunitetiň gowujygap gaýtaryan ýöne tapdyk diýip barlyklara gatnaşan Oxford professor Matthew Snape 6-njy dekabrda Reuters-a gurrun berdi. Ol barlyk netijeleriniň hususan garyp ýurtlar üçin öňüň habar bolup biljekdigini aýtdy. Sebäbi olur, haçan öýlerini üçin edilen dozalaryň birden biri gutursa başga-başga vaksinalar garmagy mejbur bolup bilerler. Meniň pikirimçe bu barlygyň netijeleri hususan pes we Orta yerdejili yurtlar üçin gyzykly bolup biler. Ol yurtlarda henizem birinji we ikinji doza sanjymlar urulýar diýip Snape aýtdy.